Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Vítám vás všechny, milí přátelé, v našem dnešním nedělním shromáždění. Otevíráme je slovem proroka Izajáše, pohledem na Pána Boha, kým pro nás je. A připomínáme si, že je někým, ke kterému můžeme s úctou a bázní vzhlížet jako k Pánu a Stvořiteli a zároveň jako k tomu, který je nesmírně milosrdný a je nablízku každému člověku, který potřebuje pomoc. Tak i o tom bude téma dnešního kázání. Vítám mezi námi bratra kazatele Marka Potmu, který je administrátorem sboru Církve bratrské tady v Praze, Jižní město a také stanice Skalka, kde bratr Mark Potma především slouží, ale je administrátorem celého sboru. Tak jsme ho dnes pozvali mezi nás, bude nám dnes sloužit výkladem písma a odpoledne ještě budeme mít příležitost k bližšímu seznámení s jeho misijním působením v Praze. Tak vítáme tě, bratře, mezi námi. Můžeme na začátek našeho shromáždění zaspívat společnou píseň číslo 89. Píseň číslo 89. Můžete, prosím, abyste se postavili k modlitbě. Hospodine, Pane Bože náš, děkujeme, že se dáváš poznat člověku různým způsobem. My tě dosud nevidíme tak přímo, jako hledíme jeden na druhého. Věříme, že tě spatříme tváří v tvář ve tvém království. Ale děkujeme, že ty přicházíš k člověku, dotýkáš se ho a působíš v něm a s ním, takže tě můžeme poznat, jaký jsi a co konáš. Děkujeme, že smíme vnímat a poznávat tvoji velikost, tvůj majestát, tvou důstojnost, tvou svatost. Zhlížíme k tobě jako k pánu všeho stvoření, všeho viditelného i neviditelného. Z jehož ruky vzešlo všechno, co je. Děkujeme, že můžeme k tobě přicházet a mít důvěru, že jsi i Bohem velice blízkým. Bohem, který přichází, aby byl s námi, aby byl v nás. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, za jeho příchod, za jeho slova a za jeho skutky, kterými prokazoval zřetelně a jasně, jaký je Bůh vůči nám lidem. Děkujeme za lásku, za milosrdenství, za odpuštění, za nový začátek i za tvé vedení. Děkujeme za dar tvého ducha, který přebývá v našich srdcích. Děkujeme za společenství, za dar tvého slova. Prosíme o tvé přiblížení, o tvé požehnání, o tvou blízkost mezi námi. Amen. Posaďte se, prosím. Dobré ráno, děti. Tak já jsem dnes přinesl několik věcí, nevím, jestli jsem je už tady někdy neměl. Tak třeba toto, to je kalkulačka, dokonce i funguje. Pak tady mám takový zvláštní přístroj, budík, no vypadá to jako budík, má to takový ciferník, ale není to budík. To je váha, se něco položí, tak to zváží. Potom tu mám ještě takovou malou věc. Schválně si poznáte, co to je takhle. A možná to poznáte, když to vytáhnu. To je metr. A co ty věcičky mají asi tak společného? Napadne vás něco? Co se s nimi dá dělat? Váha, metr, kalkulačka, co to může mít společného? Mají tam čísla a něco se s nimi dá dělat, že? S tou váhou můžeme zjišťovat, že něco kolik co váží, tímto můžeme změřit co? Kolik co měří. Kalkulačkou sice nic neměříme, ale můžeme zase spočítat třeba, kolik čeho máme doma, tak si to sečteme. Tak používáte doma asi tyto věci, co se dá třeba zvážit doma. Třeba mouka, že? Co se dá změřit? Cukr? Tím metrem, co se dá třeba změřit. Dřevo, stůl nebo nějaké rozměry. Když maminka něco šije, tak si může něco změřit. Na kalkulačce si můžete spočítat, já nevím, kolik máte doma. Blech třeba. Tak je hodně věcí, které se dají zvážit, změřit, spočítat, ale je také hodně věcí, které se nedají ani zvážit, ani změřit, ani spočítat nějak těmito přístroji nebo těmito pomůckami, a přesto jsou velice důležité, že? Třeba pro nás křesťany je velice důležitá láska, mít někoho rád. No a láska, to se, jak se měří láska? To se dá na váhu nějak, jestli máme někoho rádi, jak se to pozná, jak to změříme, zvážíme, no to nejde takovým metrem, kolik má kdo lásky mu změřit, že? Nebo vypočítat, nebo zvážit, kolik kilogramů má lásky vůči druhým lidem. Pán Ježíš v jednom příběhu se potkal s jednou ženou, která měla na svědomí moc mnoho špatných věcí, ale potom jich litovala, a pán Ježíš o ní řekl, že projevila velikou lásku. Tak tam je nějaká míra, že jo, veliká láska. Nějak to poznal, že ta žena nakonec projevila velikou lásku. Poznal, víte, jak to poznal? Poznal to podle toho, co ta žena pro něj udělala. Přinesla nádobku s velice vzácným drahým olejem, který mohla využít jakkoliv jinak, a potřela mu tím olejem nohy. Podle toho on poznal, že ho má moc ráda. A tak to, jestli máme někoho rádi, to se nezměří na váze ani nějakým centimetrem nebo metrem. To poznají ti druzí lidé, se kterými žijeme. Naši tatínkové, naše maminky, naši bráškové, naše sestřičky a ostatní dědečkové, babičky. Ti to změří a zváží nejčastěji, jestli je máme rádi, oni to poznají. Jestli jim to nějak umíme projevit, nějak prakticky, aby to mohli pocítit a poznat a říct třeba i o vás, že máte velikou lásku. Tak to vám přeju. Tak děti, můžete odejít do besídky a poprosím naše zpěváky, pěvecký sbor, aby nastoupil a zaspíval dvě písně. Děkujeme za písně. Vyslechněme nyní biblické čtení, které bude základem dnešního kázání. Je to text z Evangelia podle Jana z kapitoly 5. od 1. do 18. verše. Evangelium podle Jana, 5. kapitola od 1. verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim: ten, který mě uzdravil, mi řekl: vezmi své lože a choď. Zeptali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl: vezmi je a choď? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: hle, jsi zdráv, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že to je Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl na roveň. Tolik čtení z Písma svatého. Můžeme zaspívat další společnou píseň, číslo 302, a potom poprosím bratra kazatele Potmu, aby se ujal slova. Píseň číslo 302.
Dobrý den, děkuji za milé pozvání a vítání do vašeho sboru. Mám milé vzpomínky z návštěvy v prosinci, když jsem byl s vámi na Biblické, a teď po druhé je to velká čest být s vámi nejenom na shromáždění, ale také k obědu a na odpoledním programu. Víc odpoledne vám řeknu o sobě a o misii, ale také bych chtěl jenom pozdravy od našeho sboru Jižní Město, z naší stanice Skalky a taky z našeho vikáře, který je částečně i vaším vikářem, Petr Šedý, který pracuje 8 hodin týdně v Proseku. Tak děkuji i za čtení toho textu. Tak rádi bychom se podívali do toho textu ještě podrobněji z Janova evangelia, 5. kapitoly, prvních 18 veršů. A tak už jsme četli, jak byly ty židovské svátky, jak Ježíš se vydal do Jeruzaléma a pak šel k tomu rybníku zvaném Betesda. Tam bylo obrovské množství lidí. U toho rybníku přišli lidi, kteří chtěli být uzdraveni. Nevíme přesně, jak byli uzdraveni. Tady v tom textu nečteme přesně, jak. Ale ve 4. verši, který nebylo ani promítáno, ani přečteno, ale najdeme tam v textu, v poznámkách našeho textu čteme, že ti nemocní čekali na zvíření vody. Čas od času sestupoval do rybníka anděl páně, vířil vodu. Kdo vystoupil jako první do vody, byl uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemoci. A Ježíš rozhodl tam jít k tomuto rybníku v Jeruzalémě. A tam bylo spousta lidí s různými nemoci, s postiženími. To místo bylo narváno lidmi s potřebami. Všude byli vidět zoufalí lidi, kteří zoufale čekali na nějakou naději. Máte někdy pocit, že jste úplně obklopení lidmi, kteří mají různé potřeby? Tolik nemocných, tolik smutných, tolik osamělých, starších lidí, mladší lidí, kteří hledají smysl života, svobodní lidi, rozvedení lidi, tolik lidí, kteří hledají pomoc, kteří nemají naději, už dávno ztratili jakoukoliv naději, co kdysi měli. Já ten pocit docela chápu, dokonce takový pocit čas od času mám. Zvlášť tady v Praze, v České republice, já jsem původně z Kanady, a tam je to podobné, ale možná ne tolik jako tady, že tolik lidí nevěří, že Bůh ani existuje. Tolik lidí, kteří hledají odpovědi na své duchovní otázky. A často, když slyší odpověď z Bible, tak stejně i není blízko, nebo nepřijímají to slovo. Tolik lidí, kteří nepatří do církve. Všichni jsme viděli výsledky sčítání lidu a bytu z roku 2011, tak víme, jaký je ten stav v naší republice. Naše stanice Církve bratrské na Skalce, je to nová stanice a my jsme uprostřed jen malého sídliště 22 tisíc lidí, tak ve srovnání třeba se severním městě nebo s jižním městem nebo s Prahou 13, je to malé sídliště, Ale stejně tam není žádná jiná církev než církev bratrská. Na Skalce nejsou katolíci ani protestanti, my nevíme, možná ani tam sekty nepůsobí. Tak jsme jediná. A celá Praha 10 má málo církví, sborů, společenství. Tak za posledních 5 let, co jsme na Skalce, jsme potkali možná stovky lidí. Ale co to je jenom kapka v moři ve srovnání s tím obyvatelstvem přes 100 000 lidí? Podobně můžeme mluvit tady o Praze 3, kde bydlí tolik lidí s tolika potřebami. Tolik věcí, co můžeme dělat. Tolik možností je oslovit evangeliem Ježíše Krista. Poznat je, zvát je, aby slyšeli tu radostnou zvěst. A můžeme být zoufalí z té situace. Tolik lidí, kteří něco potřebují na věčný život. Možná dáme ruce nahoře, řekne, vzdávám se. Já to nedokážu. Je toho moc, je tady příliš moc lidí, kteří potřebují moji pomoc. Kteří potřebují Ježíše. Já to nemůžu. Je ta situace zoufalá. A nebo to můžeme dělat, co dělal Ježíš. Podívejme se dál do dalších několika veršů od verše 6 až 9. Čteme, že Ježíš spatřil jednoho člověka tam, kde leží. Poznal, že je dlouho nemocen, položil mu otázku, chceš být zdrav? Začal s ním, s tím pánem, vést rozhovor. Ten už neměl naději. Řekl, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka. Jakmile se voda rozvíří, než se tam dostanu, jiný mě předejde. A Ježíš mu řekl, vstan, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lože a chodil. Je to zajímavé, že z toho přeplněného davu, z toho místa narváno lidmi, s tolika potřebami, pán Ježíš oslovil jednoho jediného člověka. A Ježíš věděl všechno o tom muži. Věděl, že má těžký život. Věděl, že tam leží 38 let. To je dlouhá doba. 38 let jako invalida. 38 let čekání, utrpení, přemýšlení. Ježíš zná všechno. I o vás. Zná i vaše utrpení. Zná vaše čekání. Ví, jak dlouho čekáte. Možná jste tady, až jste už ztratili naděje, že Ježíš dokáže něco dělat. Ale pán Ježíš o tom ví. Záleží mu na vás. A Ježíš tady měl určitý plán a věděl, kam míří. A mířil přímo k tomu jednomu jedinému člověku. Kdyby ostatní ani neexistoval, ale měl litost nad tím jedním jediným člověkem. Měl zájem o toho člověka. A má zájem také o vás. O mě. Ježíš přišel, říká Bible, aby hledal a spasil, kdo zahynulo. Lukáš 19:10. A Ježíš má lítost nad lidmi, kteří ztratili naději. Ježíš má zájem o lidi, kteří bloudí, kteří jsou ztraceni. A v tom našem textu vidíme, že Ježíš věděl přesně, co má dělat. Ježíš byl na misi. On se tam dostal, aby toho člověka uzdravil. A mám tady velký problém. Ten člověk neměl víru. Ten člověk vůbec nevěřil Ježíši. Nevěřil, že Ježíš ho dokáže uzdravit. Už dávno ztratil naději, že by vůbec někdy byl uzdraven. On je v takovém sestupném spirále 38 let. A co dělal Ježíš? Položil mu jednoduchou otázku. Chceš být zdrav? Představte si, ze všech lidí z toho celého davu Ježíš se soustředil na toho jednoho, jediného člověka. Sestoupil z nebe, aby toho člověka našel. A pořád ještě dodnes hledává a nalezává lidi, zachraňuje je, spasí je. Jeden bratr ze Skalky je boxer. On uvěřil před 3 lety a tam v tom klubu, kam chodí, slyšel, že existuje nějaké místo zvané peklo. Co to je peklo? Vůbec nevěděl nic o tom, takže šel kam jinak do Google, tak vygoogloval, co to je peklo. Tak začal číst hrůza. To je místo, kam nechci. Tak zase do Google, jak se nedostat do pekla. Tak je mi radost, že našel dobré vysvětlení evangeliu přes internet. A tam byla slova jako vykoupení, Ježíšova krev, odpuštění, smíření s Bohem. A to byl jako jiný jazyk pro ně. Vůbec nerozuměl tomu jazyku biblickému. Tak zase do Google kurzy o křesťanství, aby našel někoho, kdo by mu vysvětlil, co to znamená. Tak protože pracoval blízko Skalky, tak přišel k nám na kurz Alfa, našel nás přes internet a na druhém večeru vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Modlil se a přijal Pána Ježíše za svého spasitele. My jsme nic nedělali. My jsme mu ani neřekli, že existuje peklo. On slyšel od kámoše v boxu, který nebyl ani věřící. Ale Pán Ježíš ho hledal. Pán Ježíš ho spasil ten druhý večer našeho kurzu. Pán Ježíš hledal toho boxera. Hledal vás. Hledal nás. Hledal mě. A náš Bůh je hledajícím Bohem. Obklopuje nás ve své náručí a nepustí nás. A tam v jeho náručí můžeme odpočívat. Můžeme prožít bezpečí, uzdravení, záchranu, spásy. Ale Ježíš neodpočívá. Neodpočívá, než je překonán hřích a žal a nemoc a utrpení. Zde je Ježíš. Viděl, vyhledal toho ztraceného, osamělého, trpícího muže a řekl, chceš být zdrav? A co řekl ten člověk? Jednoduše řekl, ne. Zde je člověk, který ztratil veškerou naději, že bude vůbec uzdraven. Říká, ne, hele, já jsem tady už 38 let, spousta lidí se dokázala dostat do vody rychleji než já. Proč jsem pořád tady? To není fér. Proč se nemůžu dostat do té vody? Proč nemají pořadová čísla, třeba jako na poště? Možná jste vytáhli ty čísla tam a koukáte a tam máte pořad, tak můžete jít. Já jsem tam byl, koukal jsem, že můj kámoš je tam vedle a já jsem měl 7, tak jsem koukal, a co máš ty? Říkal, no já mám 900. A pak ne, říká, tak jsem obrátil, máš 6, 006, tak rychle, oni tě zvoní. Je. Yeah. tak možná ten pán je podobný. Já mám 900, to je ztracený. Já budu tady do konce života. Oni mi nikdy nezvoní do té vody. Možná řekl něco podobnému Ježíši, možná řekl, no to je od vás moc milé, že chceš mě ozdravit, ale možná jste si nevšimli, že tady nejsou žádné bublinky. A když nejsou bublinky, není uzdravení. Tady to funguje takhle, nechápete? Takhle to vždycky bude. Žádné bubliny, žádné uzdravení. Možná ten uchrnutý dlouhá léta snil o vlastním uzdravení. Tisíckrát, co jinak by mohl dělat, když leží tam na té karimace. Měl představu přesně, jak to má dopadnout. Voda se najednou zvíří, právě včas jeho kámoši vyzvednou, ponesou ho k vodě, tam ho vloží přesně včas, dav se utíší, každé oko se zamíří na toho člověka. Pak ty blubinky je. Nejdřív kolem nohou, pak celé tělo a ucítí uzdravující moc té vody. Potom povstane vítězně, zvedá ruce, vystoupí jako uzdravený člověka. Nevezme ani své lože, to už je stejně 38 let starý. A všichni už zatleskají. Hurá, další člověk se uzdravil. Takhle to má dopadnout. To je jeho sen, už 38 let. A pak se najednou všechno změní. Přijde Ježíš a řekne, chceš být zdrav? Je, ale co bublinky? Co zvíření? Co tleskání? Takhle to nemůže dopadnout. Nejsme ale někdy takoví také? Čekáme na uzdravení, čekáme na řešení, čekáme na vyslyšené modlitby, a máme určitou představu, jak to má dopadnout. Ale Pán Bůh rozhodne naši situaci úplně řešit jinak. Jiným způsobem. Pak to říkáme, Bože, takhle to nemohl dopadnout. Já jsem měl jinou představu. Tady Ježíš řekl, vstaň, vezmi své lože, a choď. A stalo se to. Přesně, jak Ježíš řekl. Když se modlíte vy doma, s rodinou, nebo tady ve sboru, v neděli, nebo na skupince v biblické, aby Bůh něco udělal, čekáte určitý způsob, jak vyslyší, anebo čekáte to nečekaného. Když se modlíme, aby Pán Bůh působil v našich životech, nebuďme překvapeni, když Pán Bůh naše modlitby vyslyší úplně jinak, úplně jiným způsobem, než očekáváme. Neměli bychom říkat, ale Bože, takhle to neměl dopadnout. Pane, ty jsi vyslyšel naše modlitby, ale ne tak tím způsobem, jak jsme si plánovali, jak jsme si představili. Tak i v naší službě jsme taky docela podobně prožili věci. My jsme se na staršostvo se modlili od září, abychom objevili nějaké společenství věřící z etnické menšiny, které budou hledat nějaké prostory ke scházení. A my jsme jim chtěli nabídnout setkání u nás na Skalce. Tak jsme se modlili za ty etnické sbory tady v Praze. A my jsme moc nevyhledali, ale dostal jsem 2 dny před Vánocemi telefon od vedoucích mongolského společenství tady v Praze. A už nemáme na Vánoce, kde se scházet, jako Josef a Marie, že neměli kde být před Vánocemi. Můžeme mít tu půlnoční, odpolední půlnoční bohoslužbu u vás výjimečně, tak bez váhání jsem řekl, ano, to bude skvělý. A tolik se jim líbilo u nás v prostorách, že potom se zeptali, jestli můžou pravidelně. A mongolské společenství se schází u nás na Skalce každou neděli odpoledne. A jsme za to velice vděční. A pak hned jsem zjistil, že ten pastor nemá kde bydlet. Nemá moc peněz, pracuje v sushi restauraci dlouhé hodiny a stejně to nestačilo a vyhodili ho z jednoho bytu a už poslal manželku s dítětem pryč do Železné Rudy a teď je sám v Praze. Tak jsme ho hned pozvali k nám domů. Žijte s námi nějakou dobu. A ta doba trvala 3 měsíce, tak jsme to nečekali. A dokonce se vrátila manželka a dítě ze Železné Rudy taky bydleli u nás. Ale to byla taková radost. Kdyby u nás nebydleli, tak bychom nikdy se nestalo takovými dobrými přátelé, jaký jsme do dneska. Možná bych ho vůbec tak dobře ho nepoznal, ale teď jsme velice blízký a jsme vděční za přátelství, které vznikly ty 3 měsíce. Teď mimochodem našli byt na Čížkově, je to 1+KK a asi hned, jak se tam stěhovali jeho sestra, taky přišla o práce, tak se stěhovali i k nimi domů, takže jich bylo 5 tam v tom bytě, ale nestěžovali se, jsou rádi, že mají vlastní a je to dokonce do jejich rozpočtu. My jsme rádi, že jsme jim mohli pomáhat, aspoň v té době. Když jsme se modlili za to, my jsme vůbec nevěděli, že bude mít mongolského pastora u nás doma 3 měsíce. Ale Pán Bůh vyslyší naše modlitby nečekanými způsoby. Tak často se modlíme a nebuďme překvapeni, když Pán Bůh odpoví úplně jiným způsobem, než jsme čekali. Od 9. verše čteme, že Ježíš naplňuje nejenom fyzické potřeby, ale také duchovní potřeby. Tam jsme četli, že ten den byl mimochodem sobota a Židé řekli, nesmíš nosit to lože. A kdo je ten člověk, který ti řekl? A člověk říká, že to byl nějaký Ježíš. Ale Ježíš toho člověka dále vyhledal. Nestačilo, že ho uzdravil fyzicky, ale chystal ho uzdravit i duchovně. Všimněte si pořadí v tom příběhu. Nejdřív Ježíš splnil fyzické potřeby toho člověka a pak jeho duchovní potřeby. Ježíš měl důvod, proč ho fyzicky uzdravit. Ježíš ho hledal, Ježíš ho vyhledal. Nejdříve u rybníka, ale tady potom u chrámu. Ježíš je na misi, hledá ztracené lidi a neodpočívá, dokud je nenajde. Ježíš nebyl spokojný, že uzdravil toho člověka pouze fyzicky. Co mu Ježíš řekl, když ho našel v chrámě? Řekl, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. 15. verš. Ale co může být horší, než ležet na karimatce 38 let? Co může být horší, než ochrnutí? Je něco horšího. Horší než nemoc. Horší než rakovina. Horší než být slepý, chromý, ochrnutý. co může být horší. Horší je být úplně zdravý, spokojený se svým životem a skončit v pekle. A my, jako křesťani, my jsme krutí, jestli lidem splňujeme jen fyzické potřeby a ignorujeme jejich duchovní potřeby. A Ježíš neměl na mysli tomu člověku dát pouhé zdraví. Chystal mu dát mnohem víc. To neznamená, že bychom neměli dělat ty věci, co děláme. Měli bychom, ano, krmit hladové, dát čerstvou vodu žíznivým, dát příště střeší bezdomovcům, navštěvovat vězně, sloužit nemocným, dávat humanitární pomoc při katastrofě, jakmile je to potřeba. Ale tam to nemůže skončit. Ježíšovu to nestačilo a nemělo by to stačit ani nám. Ještě větší tragédie, větší katastrofa je to, se potkáváme velmi často. Lidi, kteří mají úplně všechno, co potřebují, a říká, já Boha nepotřebuju. A kdybych potřeboval nějakou pomoc, tak určitě ne z církve. Tak to je ohromující tragédie. Ku podivu je to zajímavé, že lidi, kteří mají potřebu fyzickou, jsou často otevřenější svým duchovním potřebám, než lidi, kteří mají všechno. A proto se často jako křesťané snažíme splnit nejdřív fyzické potřeby, aby byli lidi schopni a připraveni přijmout tu radostnou zvěst evangelia. Před Vánocemi jsme podali polévku u metra z Kalky. Byla to radostná a my jsme rozhodli, že podáváme všem kolem jdoucím polévku. Měli jsme dva druhy, ale přes 90 lidí takhle koukali a nechtěli se ani podívat, nechtěli dělat ani oční kontakt s námi, jestli náhodou dostanou. Další říká, nejsem bezdomovec. My říkáme, to není polévka pro bezdomovce, to je polévka pro všechny. Chudší, bohatší. Ale jestli znáte Skalku, tak znáte, že tam sedí skupina bezdomovců a oni přišli velmi rádi na tu polévku. Nejenom jednou, dvakrát, třikrát, ale čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. My jsme úplně zírali. A oni tam zůstali úplně od začátku do konce. Dali se do řeči, mluvit o svých potřebách, problémech v životech. Další zdvořile dostali něco, ale převážná většina před Vánocemi spěchali dál a nechtěli se podívat ani na ty traktáty, ani na ty knihy, co jsme tam měli k dispozici. Často se snažíme nejdřív splnit fyzické potřeby, aby lidi byli schopni, byli připraveni přijmout tu radostnou zvěst evangelia. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben, byl zkříšen třetího dne podle písem. To je evangelium, to je radostná zvěst, která transformuje lidské životy už 2000 let. A když to evangelium nás zasáhne, jak to zasáhlo toho boxera, tak to úplně transformuje náš život. A když evangelium nás zasáhne, tak jsme najednou víc citliví těm potřebám těch ostatních lidí kolem nás. Chceme jim pomáhat, jak můžeme. Chceme zmírnit utrpení a nespravedlnost, nemoc, další potřeby, které nás obklopují. A zároveň chceme zvěstovat spasení skrze Ježíše, záchranu před větším zahynutím a odločením od Boha. A to právě dělal Ježíš. Čteme tady tu závěrečnou část od 15. do 18. verše, že ten člověk šel a oznámil Židům, že to je Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. Ale Ježíš řekl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčeno, 18. verš, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, proč jej nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem. A tak se mu stavěl naroven. Apoštol Jan ještě přidá pro naši informaci tady v 9. verše. Jo, mimochodem, toho dne však byla sobota. Jak je to důležitý? Proč je to důležitý? Proč Ježíš vybral právě sobotu? Proč to nedělal třeba v úterý nebo ve čtvrtek? A tyto Židé, ty náboženství vůdce, už byli naštvaní Ježíše. Oni nepotřebovali mnohem víc, aby chystali ho zabít. Ale tento incident, to byl přelomový okamžik. Doposud Ježíše jen pronásledovali, ale teď ho chtějí zabít. Proč? Že dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl naroven. A Ježíš se ani nesnažil vyvrátit jejich tvrzení. Neřekl, počkej, já nejsem žádný Bůh. Ne, přijal jeho tvrzení jako pravda. Pro Židé to byl dost špatný, že pracoval v sobotu a řekl někomu jinému, aby pracoval v sobotu, aby vzal své lože a chodil. Porušil šabát, ale navíc přijal vlastnosti, které patří jen samému Bohu. A co řekl k tomu všemu Ježíš? Ano, máte pravdu. Pracoval jsem v sobotu, ano. A já vám řeknu proč. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Jinými slovy, můj otec neodpočívá a já taky ne. Pán Bůh pro nás a za nás vytrvale a neustále pracuje. Chrání nás, vede nás, dává nám všechno, co potřebujeme. Neúnavně hledá toho ztraceného člověka, který ještě nevydal svůj život jemu. Prorok Izajáš říká, což pak nevíš, což pak jsi neslyšel, Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. A Žalm 121.4 říká, ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Boží milosrdenství, jeho spravedlnost, jeho láska a slitování, jeho uzdravující moc nikdy nekončí. Otec a syn a Duch Svatý spolupracují v dokonalé jednotě, aby obnovili ztracený ráj. Spolupracují při překonání hříchu a satana a nemocí a smrti. Bůh pracuje na obnovení rozvrácených rodin a rozbitých manželství. Bůh působí v lidských životech, aby obrátil srdce k sobě, aby proměnil zlo v dobro, aby přinesl naději do beznadějných situací. Pán Bůh pracuje, aby zmírnil lidské utrpení, ale ještě důležitější, aby zmírnil věčné utrpení. A nejúžasnější ze všech, že zve nás, abychom se přidali do jeho práce, hledat a spasit, co zahynulo. Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Svatý Duch neustále pracuje a zve nás, abychom se stali účastníky v tom díle. Získávání učedníků, získávání uctívačů ze všech národů, jak sám Ježíš řekl ve svém velkém poslání. Přijměme toto poslání od Pána Ježíše. Připojíme se k tomu, co Bůh už dělá po celém světě. Naplňování fyzických potřeb a ještě důležitější, naplňování duchovních potřeb. Jeden člověk po druhém. Přímo tady, na Praze 3. Přímo tady, v celé Praze a po celé České republice. A ano, do všech končin světa. Pro Boží slávu. Amen.
Děkujeme za výklad Božího slova i za nahlédnutí do zkušeností a osobních svědectví, které to poselství nějak dokreslují. Prosím nyní mládež o jednu píseň.
Když páže tvé mě obrát.
Děkujeme za píseň i mládeži. Připomínám z našich oznámení, že dnes máme další ze série vzdělávacích nedělí. Hostem je ještě odpoledne bratr Mark, poslouží tím programem zkušeností z misijní práce v Praze. Ten odpolední program začne zhruba ve 13 hodin nebo krátce po 13. Předtím ještě vy, kdo jste se přihlásili, tak bude ten oběd v nedaleké restauraci, kam můžeme se odebrat už nějak před 12. ve 11:45. Chtěl bych také oznámit radostnou zprávu, že v úterý, toto úterý 29. května se manželům Petrovi a Štěpánce Jánišovým narodil syn Mikuláš. Tak srdečně blahopřejeme, prosíme o Boží pomoc. Chtěl bych připomenout také sborový výlet v sobotu 23. června se uskuteční tradiční autobusový výlet našeho sboru, téma po stopách českých dějin do Podještědí, Frýdlantska a Jablonecka. Tak přihlášky i s nevratnou zálohou 50 korun prosím směřujte do rukou bratra Františka Skrbka. Z narozenin členů našeho sboru bych chtěl připomenout narozeniny sestry Hany Novákové, 5.6. je to 78 let, tak také srdečně blahopřejeme. Poprosil bych sestru Lidii Šináglovou, aby přišla dopředu, má připraveno takové slovo svědectví o své osobní situaci.
Milé sestry, milí bratři, většina z vás jistě ví, že jsem v únoru utrpěla úraz, který si vyžádal 3,5 měsíce ústavního léčení. Prošla jsem Vinohradskou nemocnicí, Vysočanskou nemocnicí a rehabilitačním střediskem Chvaly. Chci se s vámi podělit o zkušenosti, které mi Pán Bůh připravil. Je něco jiného sloužit v nemocnici a něco jiného být jako pacient, vše prožívat na vlastní kůži. Pán Bůh mi ukazoval různá úskalí a dával mi i různé pocity radosti a vděku. A těch bylo víc, daleko víc než toho nehezkého. Proto bych ráda poděkovala na prvním místě Pánu Bohu za jeho lásku a trvalou přítomnost při mně. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se za mě modlili. Sílu modliteb jsem pociťovala a kteří na mě mysleli. V další řadě všem, kteří mě navštívili a potěšili svou přítomností. Vřelý dík posílám i všem do Chval, kde jsem se cítila jako doma. Velký dík patří též Štěpánce Jeřábkové, která mi byla nablízku a starala se o mnoho potřebného po dlouhou dobu mé přítomnosti ve zdravotnických zařízeních. Když jsem se zeptala, jak jí to splatím, řekla mi, co bys splácela, když chceš, řekni prostě děkuji. Tedy Štěpánko, děkuji. A máme mezi sebou tady vzácnou sestru, která při mně od první vteřiny mého úrazu stále obětavě stojí na návštěvami, starostmi a vše, co bylo třeba, zájem. A prostě byli bychom zde dlouho, kdybych měla vše vyjmenovat. Milá sestro, vřelý dík za každou vteřinu starostí, zájmu a povzbuzování. Když jsme spolu, vždy jsme tři.
Děkujeme. Děkujeme i za toto svědectví o Boží pomoci a o společenství. To je tak správně. Tak si to sestra připravila, tak to chtěla povědět. Poprosil bych ještě jednou bratra Marka Potmu, aby přišel na stupínek a modlil se s námi a prosil o Boží požehnání.
Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, kdybych byl jediný na světě, přišel bys ty pro mě, zemřel bys na kříži pro mě. A děkuji, že jsi to dělal nejenom pro mě, ale pro toho chromého u rybníka, pro toho boxera a pro každého z nás. Děkuji, že neodpočíváš, ale stále pracuješ a hledáš toho ztraceného člověka, který tě ještě nepoznal. Děkuji, že jsi tak mocný a svrchovaný, že dokážeš dělat všechno a stejně nás zveš do té práce. Je to ohromující, že my se můžeme účastnit té práce, toho velkého poslání. Prosím, pane, pomoz nám, abychom byli věrní i splnit fyzické potřeby těch lidí okolo nás i ještě důležitější duchovní potřeby. A když se nám zdá, že to mnoho, tak, pane, dej nám toho jednoho jediného člověka, který potřebuje naši pomoc. Toho jediného člověka, který bude chtít naše pozbuzování a slovo potěšení, slovo radosti a také slovo zvěstování toho evangelia. Děkuji za každého přítomního. Žehnej, pane, i zbytek ty neděle, i naše čas odpoledne u oběda a na tom odpoledním programu. A pane Ježíši, děkuji ve tvém svatém a slavném jméno. Amen. A tomu, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem, i nyní, i po všechny věky. Amen.
Tak vás ještě jednou všechny zvu i k tomu odpolednímu setkání a i z tohoto dopoledního shromáždění, kdy jsme v takovém větším počtu, vyřizujeme pozdravy i na Skalku a na Jižní město. Můžeme uzavřít dnešní dopolední shromáždění písní číslo 87, píseň 87.